գլուխ 23-րդ։ Զանգարեցի շատ շտապ, որովհետև վախենում էի հանկարծ ծնողները զգան, բայց նրանք չեկան։ Միստր Անտոլինին շատ բարեհամբույր մարդ էր, ասաց, որ կարող եմ գնալ իր մոտ, թեկուզ հենց հիմա։ Հավանաբար ես նրանց երկուսին էլ արթնացրի, որովհետև երկար ժամանակ ոչ ոք չէր մոտենում հեռախոսին։ Առաջին հերթին նա հարցրեց, ինչ է պատահել, իսկ ես պատասխանեցի, առանձնապես ոչինչ, բայց այնուամենայնիվ պատմեցի, որ ինձ հեռացրել են փենսից։ Միևնույն է, որևէ մեկին պետք է պատմեի։ Նա ասաց. «Տեր Աստված, դու ողորմյա մեղավորներիս»։ Այնուամենայնիվ նա հումորի զգացում ուներ, պատվիրեց թեկուզև հիմա գնալ իր մոտ, եթե պետք է։ Նա իմ ուսուցիչներից ամենալավն էր, բավական ջահել։ Իմ եղբայր դբից մի քիչ էր մեծ, ու նրա հետ կարելի էր կատակել, թեև բոլորը հարգում էին նրան։ Նա առաջինը գետնից բարձրացրեց այն տղային, որ պատուանից ցած էր նետվել, Ջեյմս Քասլին։ Ես ձեզ պատմել եմ նրա մասին։ Միստր Անտոլինին շոշափեց նրա զարկերակը, հետո հանեց իր բաճկոնը, ծածկեց Ջեյմս Քասլին ու գրկած տարավ լազարետ։ Եվ նրա համար նշանակություն չուներ, որ իր բաճկոնը ամբողջապես արյունոտվել էր։ Ես վերադարձա դբի սենյակը, իմ Ֆիբին այնտեղ միացրել էր ռադիոն։ Պարեղանակ էին հաղորդում։ Ռադիոն իջեցրել էր, որպեսի չարթնացնի մեր տնտեսուհուն։ «Դուք մի տեսնեիք Ֆիբին»։ Նստել է մահճակալի մեջտեղը, ոտքերը ծալել, ասես յոգ լինի, և երաժշտություն է լսում։ «Ծիծաղից կմեռնես»։ «Վեր կաց», ասում եմ, «ուզում ես պարենք»։ Ես ինքս էի նրան պարել սովորեցրել, երբ նա դեռևս շատ փոքրիկ էր։ Նա շատ լավ էր պարում։ Ընդհանրապես միայն մի քիչ էի ցույց տվել նրան, նա ինքն էր սովորել։ Հնարավոր չէ մարդուն պարել սովորեցնել ինչպես հարկն է, նա ինքը պետք է պարի։ «Հագիտ կոշիկներ կան»՝ ասում է։ «Ոչինչ, կհանեմ, վեր կաց»։ Նա ցատկեց մահճակալից, սպասեց մինչև հանեցի կոշիկներս ու սկսեցինք պարել։ Նա շատ լավ է պարում։ Առհասարակ ես չեմ կարող տանել, որ մեծերը պարում են երեխաների հետ, սոսկալի տեսարան է։ Օրինակ, մի որևէ հայրիկ հանկարծ սկսում է պարել իր աղջնակի հետ։ Նա այնպես անշնորհք է տանում աղջկան, որ հագուստը ետևի մասից անընդհատ բարձրանում է, համ էլ աղջիկը բոլորովին պարել չգիտի, մի խոսքով ողորմելի տեսարան է։ Բայց ես ռեստորանում չէի պարի Ֆիբիի հետ, մենք միայն տանն ենք պարում, հնազանդվում է քեզ։ Միայն հարկավոր է ամուր բռնել նրան, այդ դեպքում չի խանգարի, որ քո ոտքերը թեկուզ 100 անգամ ավելի երկար են։ Նա բոլորովին ետ չի գնում, նրա հետ և անցումներ կարելի անել, և ամեն ձևի շրջադարձեր, նույնիսկ ջիտեր բադ, երբեք ետ չի մնա։ Նրա հետ նույնիսկ տանգո կարելի է պարել, ահա թե ինչ։ Մենք 4 պար պարեցինք։ Ընդմիջումներին Ֆիբին այնպես հետաքրքիր է պահում իրեն, որ ծիծաղը գալիս է, կանգնում է ու սպասում, չի խոսում ոչինչ, ստիպում է կանգնել ու սպասել, մինչև որ նվագախումբը նորից սկսի։ Իսկ իմ ծիծաղը գալիս է, բայց նա զայրանում է, նույնիսկ թույլ չի տալիս ծիծաղել։ Մի խոսքով մենք 4 պար պարեցինք և ես անջատեցի ռադիոն։ Իմ Ֆիբին մտավ վերմակի տակ ու հարցրեց. «Լավ եմ պարում»։ «Այն էլ ինչպես»՝ ասում եմ։ Ես նստեցի նրա մահճակալին, շունչս կտրվում էր, հավանաբար չափից դուր շատ էի ծխել։ «Շոշափիր ճակատս»՝ ասում է հանկարծ։ «Ինչու»՝ «Շոշափիր, ձեռքդ դիր»։ Ես ձեռքս դրի նրա ճակատին, բայց բան չզգացի։ «Շատ է ջերմությունս»՝ ասում է։ «Չէ, միթե ջերմություն ունես»։ «Այո, հիմա ես կբարձրաստեմ, մի անգամ էլ ձեռք դուր»։ Ես նորից ձեռքս դրեցի և նորից ոչինչ չզգացի, բայց այնուամենայնիվ ասացի. «Կարծես թե բարձրանում է»։ Չէի ուզում, որ նրա մոտ ինչ-որ թերարժեքության կոմպլեքսի նման մի բան առաջանա։ Ֆիբին գլխով արեց. «Ես նույնիսկ ջերմաչափում կարող եմ բարձրացնել»։ «Ջերմաչափում»՝ ով է սովորեցրել քեզ։ «Ալիսա Հոմբորգը»։ Հարկավոր է ոտքերը ծալապատի կանել ու մտածել մի որևէ շատ տաք բանի մասին, օրինակ ջերուցիչի մասին, ու ճակատը կսկսի այնպես վառվել, որ կարող ես որևէ մեկի ձեռքն այրել»։ Ես հազիվ զսպեցի ծիծաղս, դիտմամբ ետ քաշեցի ձեռքս, ասես վախենալով այրվելուց։ «Շնորհակալություն, որ նախազգուշացրեցիր»՝ ասում եմ։ «Չէ, ես քեզ չէի այրի, շուտ կանկառնեի»։ Ու նա հանկարծ վեր թռավ մահճակալի վրա։ Ես սոսկալի վախեցա։ «Ինչ եղավ»։ «Մուտքի դուրն էր»՝ ասում է նա բարձր շշուկով։ Նրանք են։ Ես վերթրա։ Վազացի սեղանի մոտ, անջատեցի լամպը։ Հետո հանգցրի սիգարետը, քնդուկը դրի գրպանս։ Ձեռքերս թափարեցի, որպեսի ծրեմ ծուխը։ Եվ ինչու ծխեցի այստեղ գրողը տանի ինձ։ Հետո առա կոշիկներս, խցկվեցի պատի պահարանն ու փակեցի դուռը։ Սիրտս թպրտում էր սոսկալի։ Լսեցի, թե ինչպես մայրիկը ներս մտավ։
«Ֆիբի», ասում է, «մի ձևանա, ես տեսա, որ քեզ մոտ լույս է վառվում, սիրելիս»։
«Բարև»,
պատասխանում է Ֆիբին։
«Այո, քոնս չեր տանում, ուրախ անցավ ժամանակը»։
«Շատ», ասաց մայրիկը, բայց զգացվում էր, որ ճիշտ չէ։ Նա բոլորովին չի սիրում հյուր գնալ։
«Ինչու չես քնել, թույլ տուր իմանալ, հո չես մրսում»։
«Չէ, չեմ մրսում, պարզապես քոնս չի տանում»։
«Ֆիբի, դու կարծես ծխել ես»։ «Ճիշտն ասա, սիրելիս»։
«Ի՞նչ», հարցնում է Ֆիբին։
«Այո, մի ռոպեով ծխեցի, միայն մի անգամ ծուխ արձակեցի, հետո պատուհանից դուրս նետեցի»։
«Ինչու ես այդպիսի բան արել»։
«Քունս չի տանում»։
«Դու ինձ վշտացնում ես, Ֆիբի, շատ ես վշտացնում»,
ասաց մայրիկը։
«Երկրորդ վերմակը տամ»։
«Չէ, շնորհակալություն, բարի գիշեր»,
ասաց Ֆիբին։ Երևում էր ջանում է շուտ ազատվել մորից։
«Իսկ կինոն ինչպես էր»,
հարցնում է մայրիկը։
«Հրաշալի, միայն Ալիսայի մայրն էր խանգարում, ամբողջ ժամանակ ին վրայով կրանում էր ու հարցնում, Ալիսան դողացնում է թե չէ, տաքսիով էլ տուն եկանք»։
«Թող մի շոշափեմ ճակատդ»։
«Չէ, ես չեմ վարակվել, նա մի անգամ այն առողջ էր, նրա մայրիկն էր ուղակի հորինում»։
«Լավ, քնիր, աստված քեզ հետ»։
«Ճաշն ինչպես էր»։
«Գարշանք»,
ասաց Ֆիբին։
«Հիշում ես, հայրիկն ինչ ասաց քեզ. ուտելիքը չի կարելի գարշանք անվանել»։ «Եվ ինչու էր գարշանք»։ «Քեզ ոչխարի մսով հրաշալի կոտլետ են տվել, հատուկ գնացել եմ Լեքսինգտոն ավենյու»։
«Կոտլետը համով էր, բայց Չարլինան մատուցելիս միշտ շնչում է երեսիս, ճաշի վրա էլ է շնչում, ամեն ինչի վրա էլ»։
«Դե լավ, քնիր»։
«Համբուրիր մայրիկին»։
«Աղոթել ես»։
«Այո, լոգարանում եմ աղոթել»։
«Բարի գիշեր»։
«Բարի գիշեր, շուտ քնիր»։
«Գլուխը սոսկալի ցավում է»,
ասում է մայրիկը։ Նրա գլուխը շատ հաճախ է ցավում, ուժեղ է ցավում։
«Ասպիրին ընդունիր»,
ասում է Ֆիբին։
«Հոլդենը չորեքշաբթի գալու է»։
«Որքան ինձ հայտնի է, այո, դե լավ, ծածկվիր, այ այդպես»։
Լսեցի, թե մայրիկն ինչպես դուրս եկավ սենյակից ու դուռը ծածկեց։ Մի ռոպե սպասեցի։ Հետո դուրս եկա պահարանից ու տեղն ու տեղը կպա քրոջս։ Նա մահճակալից իջել էր, գալիս էր ինձ ազատելու ու այնպես մութ էր, ինչպես դժողքում։
«Ես քեզ վնասեցի»,
հարցնում եմ։ Ստիպված շշուկով էինք խոսում, քանի որ բոլորն էլ տանն էին։
«Հարկավոր է փախչել»,
ասում եմ։ Մտության մեջ չոշափեցի մահճակալը, նստեցի ու սկսեցի հագնել կոշիկներս։ Սոսկալին յարթայնանում էի, չեմ թաքցնում։
«Մի գնա», շշնջաց Ֆիբին։ «Սպասիր, միջև քնեն»։ «Չէ, հարկավոր է գնալ, հիմա իսկական ժամանակն է, մայրիկը գնաց լոգարան, իսկ հայրիկը հիմա կմիասնի ռադիոն վերջին լուրերը լսելու, իսկական ժամանակն է»։
Այնպես է նյարդայնանում, որ չէի կարողանում նույնիսկ ինչպես հարկն է կոշիկներից թելերը կապեմ։ Իհարկե ինձ չէին սպանի, եթե տանը տեսնեին, բայց սոսկալի տհաճ բան կլիներ։
«Որտեղ ես է»,
հարցնում եմ Ֆիբին։ Ես նրան չեմ կարողանում տեսնել մթության մեջ։
«Այստեղ եմ»։
Նա կանգնած է ուղակի կողքից, իսկ ես չէի տեսնում։
«Ճամպրուկներս կայարանում են», ասում եմ։ «Լսիր, Ֆիբ, փողմող ունես, ինձ մոտ ոչինչ չի մնացել»։
«Ունեմ, ծննդյան տոնի նվերների համար, ես դեռ ոչինչ չեմ գնել»։
«Ախ, միայն դա»։
«Ես չի ուզում նվերի փողը վերցնել»։
«Ես մի քիչ պարկ կտամ քեզ»,
ասում է, ու լսեցի, թե ինչպես է որոնում ԴԲ-ի դարակներում։ Բացում է դարակը ետևից։ Սենյակում մութ էր ու ոչինչ չէր երևում։
«Որ գնաս, ինչ չես տեսնի թատրոնում»,
ասում է ու ձայնը դողում է։
«Ինչպես չեմ տեսնի»։ «Մինչև քեզ չտեսնեմ, չեմ գնա»։ «Կարծում ես այդպիսի ներկայացումը բաց կթողնեմ»,
հարցնում եմ։
«Գիտես ինչ կանեմ, ես միստր Անտոլինիի մոտ կմնամ, ասենք մինչև երեքշաբթի, մինչև երեկո, իսկ հետո կվերադառնամ տուն, եթե հաջողվի քեզ կզանգարեմ»։ «Վերցրու»,
ասում է։ «Ինչ որ փողեր է մեկնում ինձ, բայց ձեռքս չի գտնում»։
«Որտեղ ես»,
գտավ ձեռքս, փողը դրեց բուրս։
«Է, այսքան ինձ հարկավոր չէ»,
ասում եմ։
ինձ ընդամենը 1 դոլար դուր բավական է, ազնիվ խոսք մնացածը ետ վերցրու։
Ես փողը կրկին նրա բուրը դրի, նա չվերցրեց։
Վերցրու, բոլորը վերցրու, հետո կտաս, կբերես թատրոն։ Որքան է այստեղ դեր աստված։
8 դոլար 80 ցենտ, չէ 65, ես արդեն շատ եմ ծախսել։
Ու հանկարծ ես լաց եղա։ Ոչ մի կերպ չկարողացա ինձ զսպել։ Ճանում եմ, որ ձայնս ոչ ոք չլսի, բայց լալիս եմ ու լալիս։ Ֆիբին շատ վախեցավ, երբ ես լաց եղա։ Մոտեցավ, հանգստացնում է, բայց միթե մի անգամից կարող ես լռել։ Նստել է անկողնու եզրին ու լաց է լինում։ Իսկ նա թևերը փաթաթել է վզից։ Ես էլ նրան եմ փարվել ու լաց եմ լինում։ Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կանգ առնել։ Թվում էր, հիմա կխեղդվեմ արցունքներից։ Խեղճ Ֆիբին սոսկալի վախեցավ։ Պատուանը բաց էր, ու ես զգում էի, թե նա ինչպես է դողում միայն պիժամայով։ Ուզում էի նրան պարկեցնել, ծածկել վերմակով, չէր պարկում։ Վերջապես դադարեցի լաց լինել, բայց դեռ երկար-երկար ժամանակ չէի կարողանում հանգստանալ։ Հետո մինչև վերջ կոճկեցի վերարկուս, ասացի, որ անպայման լուր կտամ նրան։ Նա ասում էր, ավելի լավ կլինի, ես պարկեմ այդտեղ իր սենյակում, բայց ասացի, չէ, ինձ արդեն սպասում է միստր Անտոլինին։ Հետո գրպանիցս հանեցի որսորդական գլխարկս ու նվիրեցի նրան։ Նա չափից դուր շատ է սիրում ամեն տեսակ անհեթեթ գլխարկներ։ Սկզբում չէր ուզում վերցնել, բայց հետո համոզեցի։ Գրած կգամ, որ հենց այդ գլխարկով էլ քնեց։ Նա այդպիսի բաներ սիրում է։ Նորից խոստացա հնարավորության դեպքում զանգել ու գնացի։ Տնից գնալը չգիտեմ ինչու անհամեմատ հեշտ էր, քան ներս մտնելը։ Նախ արդեն թքած ունեի, կբռնեն ինձ թե ոչ, ազնիվ խոսք։ Ես մտածեցի, կբռնեն, թող բռնեն։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ ուզում էի, որ բռնեն։ Ցած իջա ոտքով և ոչ թե վերելակով։ Իջնում է ետնամուտքի աստիճաններով։ Քիչ էր մնում գլուխս խփեմ աղբի դույլին, բայց վերջապես դուրս եկա։ Վերելակավարը նույնիսկ չնկատեց ինձ։ Հավանաբար մինչև հիմա էլ դեռ կարծում է, թե նստած եմ այդ դիքստայինների տանը։